Përshëndetje zoti Leli, dhe mirë se erdhët me zë në Radio Travel. Jemi në prag të sezonit turistik, edhe Vlora dihet është kryeqendra e turizmit kur vjen fjala për turizmin. Edhe kështu që e gjithë dëgjuesit do të ishin të interesuar si në rolin e turistit të dinin cilat janë zhvillimet infrastrukturore më të rëndësishme që do të gjejnë lehtësira në qarkullim sigurisht edhe facilitetet në qytetin e Vlorës.
Në momentin që thirrja erdhi për Radio Travel, sigurisht që pata dhe kam kënaqësinë veçantë që të shpreh opinionin tim në ata që udhëtojnë. Ju keni bërë një bashkim shumë interesant të radios me udhëtimin. Dhe sigurisht për një kryetar bashkie i cili pretendon që në qytetin e vet ketë sa më shumë udhëtar, sa më shumë kalimtar, sa më shumë njerëz që vizitojnë, qëndrojnë dhe prodhojnë turizëm, absolutisht për mua është pjesë e detyrës time, pjesë e punës time. Dhe mua më vjen mirë që ju drejtoni një produkt që do ta quaj kështu, që ka bashkuar radiofonin me udhëtimin. Dhe mendoj që është porta më e bukur me cilën mund të hysh në shtëpitë e njerëzve, në makinën e tyre, në veshin e gjithkujt për të promovuar vlera. Dhe më vjen mirë që un kam fatin që të jem intervistuar juaj sotshëm për të transmetuar një thirrje që do doja të ishte e dëgjuar nga shumë njerëz, sigurisht e transmetuar nëpërmjet jush dhe duke ju falendëruar për këtë, që të vizitojmë Vlorën, sepse unë besoj fort që Vlora do të jetë destinacioni turistik i këtij viti. Fal ndryshimeve të mëdha që kanë ndodhur, publicitetit pozitiv që ka pasur qyteti dhe mbi të gjitha investimit më të rëndësishëm që është realizuar në vijën bregdetare shqiptare dhe jo vetëm, që është shëtitoria Buzdetit ose Lungomarja. Lungomarja nuk është vetëm një thirrje për të bërë plazh, një thirrje për të kaluar bregdetin, por është një thirrje për të bërë sport. Sepse për gjatë Lungomarës ka një kursi bicikletash të dedikuar rreth 4.5 km të gjatë, në të cilën prindrit me fëmijët, të rriturit, adoleshentët, gjithkush mund të shëtisë dhe të shfrytëzojë të gjitha orët e ditës për një kursi dedikuar bicikletash në breg të detit. Me një destinacion final në fund të saj në zonën e Rapit, që do ta quajmë, ku ka kampe sportive, të cilat meritojnë promovim dhe vëmendje më shumë.
A do gjen lehtësira në trafik këtë sezon veror? Tek pjesa e Lungomarës edhe përtej për gjatë rivjerës.
Duke u nisur nga përvoja e vitit që shkoi dhe nga diskutimet e pafunde që përkasin diskutimit të një teme kaq të nxehtë siç është çështja e trafikut, mund të them që trafiku në verën që shkoi në Vlorë ishte vetëm në 6 ose 7 ditë gjatë gjithë sezonit turistik. Për arsye të problematikave që ka rruga mbas qytetit, domethënë mbas tunelit dhe pjesën në drejtim të Orikumit. Kurse Lungomarja mund të them që është nga investimet më të suksesshme me trafik që në gjithë vitin, përveç atyre pak ditëve që thash në fundjavat e verës, është një nga rrugët më të mira të qytetit. Ku në konceptin e atyre që bën investimin, që realizuan këtë projekt të madh dhe ngelem falendërues për arkitektët belg që dhuruan një projekt të tillë për qytetin e Vlorës, në përgjatë kësaj shëtitore mbret është qytetari. Dhe qëllimi i gjithës ka qenë ky, që makinat që përdoren nga pak njerëz krahasim me popullsinë e madhe që jeton në qytetet tona ose të vizitorëve të shumtë që vijnë, të jetë pjesë e lëvizjes, por jo dominuese. Dhe në këtë rast në shëtitoren e Vlorës ka ndodhur vërtet kjo gjë.
Pastaj për pjesën e shërbimeve publikeve,
pjesa e trafikut ka një alternativë tjetër e cila përfundoi dhe tani është thuajse në të gjithë detajet e saj e dorëzuar në përdorim të qytetarëve, është që Lungomarja ka një rrugë paralele e cila fillon që nga hyrja e Vlorës ose mbi kampin e punëtorëve dhe vazhdon dhe del deri në qendër të qytetit mbas teatrit Petromarko. Në një korsi komplet të re, të dedikuar për të kaluar në periferi dhe mos të pasur trafikun e qendrës aty ku lëvizin më shumë njerëz. Dhe kjo është bërë qëllimshëm. Në të njëjtën kohë u inaugurua vitin që shkoi në mënyrë që të gjithë ata që vizitojnë Vlorën dhe duan të largohen të kenë një alternativë dhe ata që duan të qëndrojnë përgjatë shërbimeve Buzdetit të kenë mundësi që të qëndrojnë dhe të kenë akses në të gjitha shërbimet që ju pyetët pak më parë.
Ndërkohë sa i përket pjesës së bregdetit, që është edhe një ndër qëllimet kryesore pse turistët nisen në Vlorë, është bërë më shumë, do të bëhet më shumë më saktë këtë sezon sa i përket shërbimeve publike, flas qoftë për masat që janë marrë për pasur plazhe më të pastra, por nga ana tjetër edhe më të sigurta që mos kemi, shpresojmë incidente.
Unë uroj këtë gjë, që të mos kemi incidente, në radhë të parë duhet të rrisin ndërgjegjësimin qytetar. shumë herë ka iniciativa që njerëzit përdorin plazhe që nuk janë të listuara në listën e plazheve, janë plazhet e egra pa pasur survejimin e më të rriturve.
Ka ndonjë pikë informacioni që mund
sigurisht ka pika informacioni.
Të mos i orientoj le të themi.
Sa të tilla, një pikë informacioni e rëndësishme turistike është pikërisht në skel, në qendër të qytetit, e vendosur fal një projekti që ne kemi zhvilluar vitin që shkoi. Pika të tjera turistike kanë në zonën e Radhimës, në zonën e Llogaras, që turistët mund të marrin informacion se cilat janë plazhet dhe përgjithsisht plazhet e lejuara janë në qendër të qytetit, në zonën e plazhit të vjetër, në zonën e Zvërnecit, aty ku ka të vendosura dhe kabinat me mbrojtës. Sot në stendën e Bashkisë së Vlorës në këtë banajir të turizmit ka njerëz që kanë ardhur këtu dhe janë bërë pjesë e promovimit të sigurisë në brigje. Por mbi të gjitha, ajo që vlen që të transmetojnë të gjitha ata që merren me këtë punë është të kujdeset të ketë një rritje të ndërgjegjësimit dhe të qytetarëve. Deti është gjithmonë një vend i surprizave. Asnjëherë nuk është vetëm i bukur, por është dhe i rrezikshëm.
Po, info, më falni, kullat e vrojtimit do të jenë funksionale?
Kullat e vrojtimit, pikërisht këtë po ju thoja, që kullat e vrojtimit janë instaluar që vitin që shkoi. Këtë vit ne kemi bërë një kontratë me ata ruajtësit e plazheve, ku do të jenë të shpërndar një grup të rinjsh në të gjitha këto plazhe, po dhe certifikimi i tyre është bërë dhe ne kemi lidhur një kontratë me mbrojtësit e certifikuar të plazheve. Ajo që duhet që të përmendim është ku përkujdesja aty ku nuk ka shërbime të tilla, sepse jo gjithë plazhet janë, sidomos në territorin e Bashkisë Vlorës, ka një territor të jashtëzakonshëm dhe plazhet janë në çdo pjesë të tij. Ka shumë plazhe që nuk janë të pajisura me kullat e mbrojtës sepse janë konsideruar plazhet e egra dhe nuk janë në listën e plazheve që Bashkia e Vlorës duhet të ushtrojë ndikimin e vet ose të ketë të drejtën për t'i dhënë si plazhe në përdorim ose me qira siç dhe në këto plazhe që përmenda më sipër. Prandaj duhet rritur ndjeshmëria qytetare për të qenë të kujdesshëm që në ditët që ka dallë, në ditët që ka erë, të mundohen që të jenë sa më afër brijeve.
Edhe sa i përket më pas furnizimit me ujë dhe drita që na është bërë si një motiv kështu për çdo sezon, besoj se këtë vit
furnizimi me drita nuk është se kemi pas probleme dhe në vitin që shkoi përgjithsisht ka qenë i suksesshëm. Në zonën e Orikumit vazhdon të ketë problematika të vogla, të cilat me investimin më të ri të qeverisë shqiptare të Ministrisë Energjetikës do të jenë shumë shpejt do të përfundoj projekti për të pasur stabilitet të furnizimit me energji elektrike. Për sa i përket ujit pishëm, ka një furnizim më të mirë me ujë të pishëm në gjithë territorin e Bashkisë Vlorës. Sigurisht nuk e kemi arritur maksimumin e asaj që do donim të arrinim. Ka projekte zhvillimore për zonën e Orikumit, Tragjasit, Radhimës, që është një nga zonat më të rëndësishme turistike të Vlorës, bashkë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit për të bërë një projekt tërësisht të ri të ujësjellësit të këtyre zonave, ku ka përfunduar një vit më parë dhe në këtë sezon turistik do të fillojë nga funksioni impianti i ujrave të zeza. Për gjithë zonën, duke filluar që nga zona Jonufrës deri në Orikum. Është një impiant i ri që është investuar së fundmi me një vlerë rreth 13 milion euro, i cili do të jetë në funksion të komplekseve turistike dhe të banorëve të kësaj zone në verën që vjen.
Hotelet si e gjen këtë sezon Vlorën? Do të jenë le të themi të standardeve të duhura për të pritur turistët, duke qenë se edhe interesi i turistëve tuaj është rritur dhe bashkë me to edhe standardet e tyre normalisht?
Absolutisht, absolutisht. Hotelet janë fytyra e turizmit. Në fund fare, gjithë përpjekjet që ne bëjmë, çdo gjë që ne përpiqemi të organizojmë për të pasur më shumë turist, për të promovuar më shumë vlera turistike të qytetit, për të bërë investime infrastrukturore që qasja të jetë më e shpejtë dhe më e kollajt, në fund fare ai që na nderon ose na turpron të gjithëve është njësia hoteliere, sepse aty turisti do gjej një dhomë të pastër ose të papastër, do gjej një shërbim korrekt ose jo korrekt, do gjej një ushqim të mirë ose jo të mirë. Prandaj ne kemi rritur kontrollin në të gjitha njësitë e shërbimit në territorin e bashkisë dhe duke u nisur nga ajo që kryeministri Rama tha në hapjen e panajit të turizmit dje, ne kërkojmë që të kemi garanci profesionistë sigurisht që nuk janë të shumë, të thoja, po të kemi garanci për mosderdhjen e ujrave të zeza në brigjet shqiptare. Dhe pavarësisht përmirësimit të dukshëm për gjatë vizë bregëtare të Vlorës, akoma kemi instalime klandestine të cilat dëmtojnë në një farë mënyrë dhe janë të pa kontrollueshme vijën turistike bregëtare të qytetit, por ditët në javën që shkoi ne mbaruam një projekt shumë të rëndësishëm, të cilin do të marrim financim nga qeveria shqiptare, në mënyrë që në sezonin e ardhshëm turistik ujrat e zeza në qytetin e Vlorës, në vijën bregdetare brenda qytetit të jenë zero. Kemi bërë një studim që ka filluar 2 vjet më parë, të cilin e kemi përfunduar për të sistemuar të gjithë derdhjet klandestine të ujrave të zeza në gjirin e Vlorës. Dhe fal projektit që kemi realizuar në bashkëpunim me delegacionin evropian për stabilizimin e të gjithë sistemit të ujrave të zeza në territorin e bashkisë Vlorës, I cili është një investim për rreth 21 milion euro, që përfundon në fillim të verës së këtij viti, të rrisim standardin e pastërtisë së ujrave në territorin e bashkisë.
Kur çelët sezoni?
Sezoni zakonisht ka një traditë që është në fillim të majit, ne jemi duke bërë të gjitha përgatitjet për të pasur duke filluar që nga prezenca sot në këtë panajir për të treguar që ne sezonin e filluam. Jemi këtu për të thënë të gjithëve mirë se të vinin në Vlorë. Vlora është vendi që mirëpret. Sigurisht moti e favorizon dhe në ditët e dimrit në Vlorë mund të vish dhe të kalosh shumë mirë. Të gjithë njerëzit që ndrojnë dhe në ditët e ftohta të ulur në buzë të detit duke shijuar perëndimin e diellit, duke shijuar detin që ndryshon në çdo orë të ditës ka një pamje tjetër dhe absolutisht mbi të gjitha ajër të pastër dhe mundësi argëtimi për fëmijët. Vlora është destinacioni I kësaj vere. Vizitojani.
Faleminderit shumë. Faleminderit ju.